Здравейте, вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Какво се случва в българската енергетика? Защо скандалите изобилстват, а решенията се бавят? Успя ли страната ни да се оттърси от зависимостта си от Русия или напротив? Въпросите са много, а отговорите трудни. В опит да изясни ситуацията, Народното събрание създаде анкетни комисии, които да разследват договора на страната ни с турската държавна компания Боташ и договора с Балкански поток. От години се говори за загуби на българските енергийни проекти. Ще се заговори ли някога и за печалби? Тази вечер при нас са енергийните експерти, които да ни преведат през дълбоките води на сделки за милиони, лобизъм и нерешени проблеми. Ето кого поканихме. Иван Хиновски. Иван Хиновски. Познавате го като експерт, бил и председател на енергийната комисия в парламента. Сега е председател на енергийния и минен форум. Здравейте.
Здравейте, благодаря за поканата.
Тук е Светослав Иванов. От години е в енергийния сектор, председател на Българската асоциация Природен газ. Добър вечер.
Добър вечер.
Еленко Бошков. Здравейте. Беше заместник министър на енергетиката. При подписването на договор именно с Боташ имате какво да ни разкажете. Ще ви попитаме. Здравейте. Явор Куюмджиев също е тук, също беше заместник министър на енергетиката. Здравейте.
Добър вечер.
Мартин Владимиров, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията. Добър вечер.
Добър вечер.
Тук е Марияна Янева, тя от привържениците на зелената енергия, заместник председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Здравейте.
Здравейте.
Това са гостите ни. Започваме. Защо всеки договор и всеки енергиен проект в България предизвикват спорове, скандали и съмнения за корупция? Заповядайте, господин Владимиров.
Защото големите енергийни проекти у нас за последните 30 години се използват като инструмент за политическо и икономическо влияние или на местни олигархични мрежи, или на чужди държавни такива.
Марияна, вие имате ли отговор? Кратък на този въпрос.
Много кратък е, защото така ни е устроен пазара, че липсва прозрачност и доверие в институциите. И ако това бъде разрешено до известна степен, голяма част от проблемите и корупцията и скандалите ще намалеят значително.
Господин Иванов?
Ами аз ще ви отговоря така. В българската енергетика няма само скандали, там има и много полезни неща. А от друга страна искам да кажа, че не само в българската енергетика има много скандали. Общо взето навсякъде, където има много в изобилие българска държава или държава по-български, скандалите не трябва да се изненадат.
Държава по-български. Господин Хиновски, вие имате ли отговор на този въпрос? Кое създава хаоса в българската енергетика?
Силно казваме хаос, но трябва да ви кажа определено, че има много интереси, много лобита, голяма част от тях си противостоят, противоборстват. Редица проекти не са обосновани пред обществото като целесообразни, с което ние много пъти сме говорили. И това поражда именно съмненията за корупция и за нещо неясно, нещо тъмно.
Господин Бошков.
Там, където има монополи, винаги има съмнения, защото липсва конкуренцията. В енергетиката има естествени, има и изкуствено създадени монополи. И наистина това, за което говорят и зрителите ви, съществува.
Явор Куюмджиев.
Две неща всъщност. Три. Едното е, първо, това не е български феномен, понеже съм работил в други държави. Общо взето навсякъде едно и също, когато става въпрос за огромни интереси, огромни пари, и се получава огромно разбиране. Второто е, че в България много често и чужди частни интереси, виж американските тецове, бяха, как да кажа, реализирани на гърба на българските граждани. И третото е, че в крайна сметка енергетиката е сложен отрасъл, в който трябва да се пипа внимателно. Аз винаги го приличавам на голяма маса, примерно 30 метра, на която стоят 40 човека. Ако дръпнеш в един край покривката, не знаеш в ония край чаша ли ще падне или вилица.
И затова трябва... на хепарода,
да, затова трябва много внимателно да се пипа. За съжаление, през последните 15 години начало на енергетиката, като изключваме моят приятел Еленко, заставаха хора, които нямаха нищо общо, за съжаление.
Да, но сега ще видим в разговора дали наистина това е единственият проект, който е бил на гърба на интересите на българите. Защото сега попитахме социологическа агенция Галъп, зададе същия въпрос и към нашите зрители. Вижте техните отговори. Скандалите в енергетиката са свързани най-вече с чуждестранни интереси 18%. 68% от анкетираните са казали вътрешно-политически проблеми и корупция. И двете са отговорили 12%, само 2% са казали не знам.
Само едно уточнение. Отворен въпрос е било или има избор?
Това какво значение има?
Ами защото прави впечатление, че само два отговората. Очевидно, са били
не сте съгласен с тези 68%, които кажа, че скандалите в енергетиката са свързани с вътрешно-политически проблеми и корупция?
Просто уточнявам дали са хората са имали избор.
На фона на днешния ден, в който излезе изследване на Център за изследване на демокрацията, според което 30% от гражданите и 25%
35.
От 35, да. Мисля, че това казах. 35 от гражданите и 25 от бизнеса са участвали поне веднъж в някакво корупционно действие. Вие представяте ли си в сектор енергетика за какво става въпрос? Можете ли да ни кажете? Хайде да не предпоставям отговора.
Това изследване е основано на корупционен натиск в административния сектор, т.е. сектора на административните услуги, т.е. в енергетиката имаме ограничен брой такива услуги. Не можем да кажем точно какъв е дела в енергетиката и там и няма толкова много услуги, които да са свързани с корупционен натиск. Но факт е, че бизнеса се сблъсква също с подобен натиск, не само гражданите. Има редица подотрасли в енергетиката, които зависят от именно тези естествени или изкуствени монополи. И когато бизнеса трябва да извърши някое действие, свързано с тези монополи, например присъединяване към електропреносната мрежа, тогава, разбира се, може да се получи корупционен натиск и дискриминиращо да се отстрани един проект спрямо друг проект.
Господин Хинов, да, господин Бошков.
Вижте, когато говорим за чуждестранни интереси,
18% според хората.
Да, 18%. Аз мисля, че има много добър начин да се отстрани този начин, тази възможност за корумпиране. И това беше илюстрирано много добре с този междуправителствен договор между България и Съединените американски щати, който беше подписан, одобрен в Народното събрание. Защото той дава възможност да се избегнат корупционните, когато две държави са ангажирани, когато имаш два стиринг комитета, управляващи комитет, когато имаш непрекъснато наблюдение от двете държави на държавно ниво, мисля, че в голяма степен ще може да се избегне корупционен натиск, възможности за корупция, нали? Защото тук говорим основно за изграждането на проекта 7-8 блок на Козлодуй.
Съгласен ли сте с това, което чувате, господин Хиновски, и после господин Коимджиев?
До голяма степен. Но аз искам да кажа, че може би основната причина за условията за корупция са все още допотопните начини за взаимодействие администрация и инвеститори. Ако взаимодействието е дигитализирано, както в момента шлагера в България всички услуги на едно гише, смятам, че не би трябвало, този процент трябва да спадне драстично. Отиваш, подаваш заявление, получаваш информация, получаваш справка, срокове за извършване на услугата. Нямаш пряка връзка с администрация. Това е пътя.
Добре, но когато говорим за... Добре, хайде още едно изречение от вас и на господин Коимджиев.
Не, исках само да отворя една скопа и да кажа, че като говори за дигитализация към биографията на господин Хиновски, трябва да добавите, че отскоро той е председател на Камерата на енергийните общности в България, която е немислима без дигитализацията. Изобщо енергийните общности са немислими.
Въпросът е обаче, когато говорим за дигитализация и такива отношения, договорни, за които вие споменахте като добър пример, те до каква степен са единици в тази сфера. Виждаме какво е общото впечатление. И другото, което ми се иска да включим също в вашите разсъждения, чуждестранни интереси, свързани най-вече с чуждестранни интереси, 18%. Кое ни прави зависими, геополитически зависими от чужди интереси? А до вчера ни сочиха за троянския кон на руските интереси, утре сигурно на някой друг. Кое ни прави?
Аз по-скоро за... И това ще
все още сме.
Добре, все още сме. Да, е все още сме. Добре, така ли?
Ярно. Да, но аз по-скоро искам да се спра върху друго, че това е усещане. Вие казахте усещане за корупция, защото базовия български гражданин в енергетиката няма как да се сблъска с корупция. Не можеш да корумпираш човека, който ти измерва електромера, да ти измери по-малко. Или водомера. В смисъл, няма как.
Не, това, не, кое... да бъде сигурен, значи...
Цифро. Не, всичко се мели цифро.
Малко, напоследък. Не, много е трудно. Айде да кажем, много е трудно. Мисълта ми е друга, че това е, се създава от медиите и от конфликтите, които... Не, не, никого не обвинявам. Конфликтите, които възникват в, както каза Иван, в върховете,
между лобитата. Вижте, да поемем медиите всички грехове, нямам против, стига наистина това да е проблема, но не, всички го знаем, че не.
Не обвиняваме никой.
Хиновски, господин Хиновски.
Да, нещо, което лично мен много ме притеснява. Този процент чужди интереси. Що е то? Всички страни в Европа и в света се борят за чужди инвестиции. Всички канят инвестиции, защото инвестиции са стандарт. Развитие, работни места. Какво значи чужди интереси? Чужди незаконни интереси е едно. Чужди интереси, аз лично...
Сега след малко ще дам конкретен пример. Ще дам конкретен пример с... И това ще изчистим точно с въпросите си. Нека само да чуем. Господин Иванов и господин Владимиров.
Тая картина не изглежда толкова. Мен всъщност ме радва, защото ако погледнем най-тежащия отговор с 68%, той включва два феномена, които са характерни за фикцията държава. Тоест, то е лечението на тая болест, очевидно. Аз идвам от сектор, в който работят около 2000 души. Те снабдяват 500 000 български граждани и 10 000 малки и средни предприятия. Не ги виждам никъде тук. И не случайно никъде не ги свързвам и с скандали.
Добре, господин Владимиров.
Около 18 милиарда лева са похарчени наши пари на данъкоплатците през последните 10 години.
За какво?
За да обслужат конкретни проекти, свързани или с местни олигархични интереси, или с чужди държави.
И в нито един от тези проекти, тези 18... за които политиците, да, спорят, не са защитени
тези
българските интереси.
Тези 18 милиарда лева, срещу тях не е ясно какво сме получили. Със сигурност не е защитен национални интерес, защото това са проекти, които са оскъпили стоката. Дали това е енергийна услуга, дали е цена на природен газ, дали е цена на пренос на газ, дали е цена на електроенергия. 18 милиарда ние сме ги платили. Само за равносметка, това е еквивалента на годишния бюджет за здравеопазване, образование и отбрана на България. И на никой не му е търсена сметка за тези 18 милиарда. Това е най-страшното. И хората виждат това и естествено обвиняват вътрешно-политическите така и корупционни схеми за това, че тези проекти не биват разкривани, тези схеми не биват разкривани, хората не биват разследвани, които са подписвали тези сделки. Защо това се случва? Еми, ще ви кажа, защото
но
нямаме регулатор.
Това може за държавния сектор енергетика. Там се излетите 18 милиарда.
На практика, да. Как или чрез държавни институции, които са захранвали определени компании с субсидии.
Марияна Янева.
Аз последни думи, може би искам да кажа, че...
А не последни, сега започваме.
Последни, последни коментар в редичката, така да се каже. Хубаво е, че разпознаваме проблема, че е наш собствен, защото от нас си зависи да го решим. И абсолютно подкрепям господин Владимиров, че тази безотчетност всъщност на толкова много пари, които се изливат в енергийни проекти, срещу които не е ясно каква точно е ползата за България, е основният проблем на нашата енергетика. И много ми се ще малко повече внимание да се обърне към сектора, в който аз работя активно, защото част от решението е именно там овластяването на хората да имат по-голям дял в енергетиката.
Да, Марияна, само
че, разбира се.
Да, част не ми дадете да се довърши мисълта. Е, точно тук това е пример за това как се създава усещането за корупция. Защото такива хора говорят, че има корупция в нещо, което обикновените хора не разбират.
Такивата хора си имат име, каква, моля да се обръщате към мен лично.
За какви сделки, от които няма интерес за България, говорите? Това е абсурдно.
Добре, да ви попитам конкретика тогава. Чакайте сега. Само ви моля да няма лични нападки, а да говорим с факти и доказателства. Обещах на господин Божков
също. Да попитам Мариана. При тях има един много силен корупционен натиск. И то е интересно да се чуе от първа
Какъв
ръка.
Какъв е корупционният натиск в сектора, който представлява Мариана Янева?
Който го споменава, нека да обясни.
Какъв е корупционният натиск?
Става въпрос, да ги мъчат, те имат натиск върху тях, затова всичкото присъединяване, начина за присъединяване на възобновяеми източници на енергия, техните централи, дали са вятърни, дали са фотоволтаични.
Държавата не е ли дължни към този сектор? Изчистила ли е всички въпроси и проблеми? Законодател.
За да могат да строят и да експлоатират след това.
Добре, кажете, Мариана, отговоримате ли на това? Да. Натиск корупционен силен има ли? Държавата помага ли ви и как?
Не бих казала, че държавата помага, въпреки че напоследък се старае и този така по-скоро отдолу нагоре се движат нещата, а не отгоре надолу. Тоест натиска да се развива този тип енергетика идва точно от хората, които искат да имат частна инициатива, да участват в този сектор.
А когато искате да се присъедините към частно предприятие, както са ЕРП-тата, защото тук говорим, че само държавно била корупцията.
Аз не разбирам вашия коментар. Добре. На къде отива
част,
точно.
Искам да дам един пример, който е много притеснителен и който медиите може би нямат информация. Престъпление в сектора ВЕИ, инвеститори извършват престъпление и то.
А то, ако е само в един сектор,
не,
би било
пример, защото скоро научих огромни масиви земи се изземват с фалшификация. Един свидетел и един...
Това е проблем на държавата, че няма контрол да спазват процедурите, които са въведени и не се подкрепят проекти, които спазват
започват дела и така нататък. Това е обратният пример.
Нека да дадем възможности на госпожа Янева да отговори на това, което казвате. Защото говорихте едновременно един върху друг. Не съм сигурна, че зрителите разбраха вашия отговор.
Да. Ами аз това, което искам да кажа, че това не е конкретен проблем на ВЕИ сектора, а на цялата държава, че по принцип няма контрол върху установените процедури, които трябва да се спазват. И по този начин инвеститорите, които спазват процедурите, са ощетени спрямо тези, които намират преки пътища. И сега... това не е само в ВЕИ сектора, то е във всеки един сектор.
Аз ще прочета коментар на наш зрител, провокиран от това, което сте казали преди малко. Толкова ли е трудно да разберете, че четирите изкопаеми енергоисточника, петрол, газ, уран и въглища трябва да се заменят с вятър, слънце, вода и биогорива. Причината е много проста за нашите предшественици и нас има, но не и за децата ни и внуците. И още един коментар ще прочета на наш зрител. Ще чуем ли къде е националният интерес по отношение на българската енергетика? Това, което започнахме преди мъничко с вас, господин Куюмджиев, и с вас, господин Божков, за интересите. Сега в Народното събрание се оказахме с няколко комисии. Политиците там се замерваха с такива временни анкетни комисии. Едните ще разследват Балкански поток, другите упорито го наричат турски, не знам ние как да го наричам, балкански. И отговора беше с комисия за Лукойл и още за Боташ. Сега аз ви обещах в началото, че ще ни разясните всъщност как да речем в този договор с Боташ е защитен българския интерес. И вярно ли е това, което чуваме? Всички партии казват, че всъщност ние губим от това.
Да, може ли да дефинираме българския интерес като дефиниция?
Добре, много добре. Хайде да го дефинираме.
Защото
добре, дефинирайте го.
Като интерес ами, на търговския субект,
какъв е българския
държава?
Интерес?
Аз не знам политиците да кажат. Те са измислили
според
това.
Според вас какъв
понятие.
Е? Вие сте в тази сфера.
Аз не виждам комерциален интерес, който трябва да бъде привързан към държавата. Държавата няма място в такива преговори по принцип.
А ние като крайни потребители, това не е ли всъщност на първо
крайни
място?
Крайният потребител е най-властимащият господар на пазара. Той има право да изисква всичко от своите доставчици. Когато обаче отсреща стои държавата, така нещата изглеждат малко по-различно и затова водим този разговор. Аз пак ще върна към темата с анкетата. 68% от вашите зрители дават отговор, който по никакъв начин не може да бъде свързан с абсолютно никакъв частен.
Добре, държавата е лоша.
Бизнес.
Държавата е лоша. Това чувам от господин...
Не съм казал такова нещо. Казвам, че държавата трябва да стои на друго място. Вие преди малко казахте, държавата е длъжник. Извинете, държавата не е дължник на никой за нищо друго, освен да създаде подходящи условия, всички да сме
равни. Именно, и когато не го прави, става длъжник.
Дайте да дадем пример, какво значи да не го прави. Защото говорихме за ВЕИ-тата преди малко. В последните 15 години, откакто сме член на Европейския съюз, в развитието на възобновяемите енергийни източници са изсипани над 7 милиарда лева.
Те са частни инвестиции.
Не, не е вярно. Аз говоря за парите, които са платени за като разлика между пазарна цена на електрическа енергия и себестойност.
Да,
за това
е
говоря.
Това е верно.
И понеже идвам от друг сектор, трябва да ви кажа, че там има нула, абсолютно нула цента държавно участие.
Сектор на газово строителните...
Не, съгласна обаче, госпожа Янева.
Да ви върна... Създадени за по 35 години на всеки район, който...
Много ясна регулация.
Добре, нека моля да помолим господин Божков да отговори на въпроси за българския интерес в случая с Боташ, тъй като това наистина е една от темите. И утре ще бъде и част от разговорите в пленарна зала.
Колегата е прав, нали, за това как да се дефинира, но едновременно с това много трудно е да отделиш държавата от частния сектор и при дефиниране на българския интерес, защото ви виждате, че в Турция за преговори, за капацитети ходи самата фон дер Лайен и постигна много по-малко от това, което успяха да направят нашите.
Аз за конкретиката да ви помоля. За да, защото каза, че ползите са за Турция. България е задължена да плаща близо 4 милиарда в следващите 13 години, дори и да не използва нищо. Вярно ли е това?
За да ви обясня, ще използвам една дума, която не е много популярна, но е типично българска, накокържан. Значи ние сме...
Ще трябва да преведете.
Да, ще. Значи това е ядовит изказ. Човек, който е много ядосен и говори. И с това искам да кажа, че ние имаме комисия, ние нямаме доклад още на комисията, забележете, който да е официализиран. Няма протоколи от заседанията на комисията. Не би ли прави впечатление, че председателя на комисията за Боташ няма изяви, свързани с това. Той не говори от името на комисия. Има двама накокържени депутати, които се явяват и размахват предизборно лозунги, заключения. И
ама кое не е вярно в тези параметри, които са достояние на обществеността? Кое не е вярно?
Това е вече смешно, защото този договор изтече в медиите ден след сключването му и всички знаем точно какви са условията на клаузите. Така че комисията просто ще заключи това, което медиите заключиха.
Какво? Дайте вашето заключение.
Защо вие говорите от името на комисията? Това ми е странно.
Не от името на комисията, от името на гражданското общество, което се запознава с документите преди една година.
И какво казва гражданското общество?
Да, експертната общност е на едно и също мнение. Това е договор, който обслужва главно интересите на Газпром, интересите на турската държавна компания Боташ и засилва монопола на Булгаргаз на българския пазар. Или още по-лошото, в синхрон с Булгартрансгаз се опитва да елиминира или да даде предимство на определени компании, които да търгуват газ в България и в региона на Югоизточна Европа, което може да се може да стигне до
това?
Огромни рискове за енергийната и национална сигурност на цяла Европа от 1 януари 2020.
Нека да оставим.
Отговорете,
да
ако искате, моля ви, за да можем да разберем това, съгласна, след като не сте съгласен, да чуем вашата гледна точка.
Моята гледна точка е да се остави комисията, да се помни едно нещо, че имаме кейс, имаме, да не го наричаме още дело, но имаме разследване от Европейската комисия. И всяко такова боравене с факти, с кавички или данни, с кавички е опасно за български интерес, искам да подчертая, защото по един или друг начин ние имаме колко време вече работи Европейската комисия по това дело, знаете ли? И няма никакъв.
А кое провокира, това дело и проверката?
Това,
кое?
Ето.
Кое?
Така нареченото гражданско общество в лицето на господина.
Сега да ви кажа. Договора, който е до 2035 година, горе-долу предвижда България да внася уж. Казвам уж, защото нищо не внася.
Булгаргаз.
Да, Булгаргаз. Благодаря. Втечнен природен газ от терминалите за доставка за регазификация в Турция. За тази една година е внесен един танкер и половина, но сме платили 11.
Това вярно ли е?
България се предфали за
това нещо. Вероятно е вярно, със сигурност е вярно.
А плащаме ли наистина за нещо, което не използваме, защото е такъв договор? Това в български интерес ли е?
Това за съжаление. Не е в български интерес.
Този договор е много дискусионен и газовите експерти. В форум имаме два топ експерти газови. Възмутени са от този договор.
Това е, смятат, а защо сме го сключили този договор? Вижте, по този начин с тези параметри?
Ние с вас.
Много не сме го сключвали ние с вас, точно така. Сега, но имаме но право да питаме защо е сключен договор. И тук идваме до въпроса за интересите отново. Нека да довърши господин Хиновски.
Безспорно, че той е подписан при някакво допускане на огромни количества газ, който ще се внася от Гърция, от регазификационния терминал. Нека допусне, който е фалшив. Това е експертна грешка на ръководството на Министерството на енергетиката, според мен. Според мен. И други нюанси, като например, може би да има и нещо корупционно. Не съм компетентен да кажа, определено това е така. Но договор е неизгоден. При сегашните условия договорът е неизгоден.
Имате ли реплика или да дам думата на господин Иванов, както обещах?
Вижте, аз съм съгласен с това, което казва Хиновски, че трябва в частта, в която казва, че трябва всичко подлежи на проверка, че се очаквало и наистина се очакваше да има, както казва и господина, едно много по-голямо количество втечнен газ, което се разтоварва. За съжаление обаче...
За съжаление. Вижте, не е така.
Трябва да изходим от едно нещо. Ние сме потребявали 3,5 милиарда, нали, да горе за толкова светло на година. Сега в момента сме на 2,8 или даже по 2,8. 2,6.
2,7 за момента. Гледам по доклада на
Кибър. Заповядайте сега за вашата реплика.
Защо? Защото има рецесия. Защото икономиката е в рецесия.
Верен ли този прочит? Съгласен ли сте с това?
Няколко допълнителни факта ще кажа. Накрая имаме едно конкретно предложение за излизане от ситуацията, защото ние не сме обвинители, разследващи органи и не сме тия, които ще кажат,
не, както чувате, хората питат.
Има ли нарушения правилата за конкуренцията, има ли някакви други нарушения? Това ще се окажат компетентните органи. Първо става въпрос за договор, който наистина е за доста дълъг период от време и той е ангажиран с, доколкото е публикуван в публично пространство, ship or pay клауза, т.е. задължение за ползва или плащай.
Като всеки един
говоря за 1,800 милиона кубични метра природен газ. И така, ако са верни числата за разходите, които правят колегите от Булгаргаз, аз мисля, че е поне по 2 спрямо пазарните нива на тия разходи. Аз лично се направих труда да се възползвам от правата, които ми дава закона за достъп до обществена информация и поисках от Министерски съвет да изпратят всички документи, които са съпровождали предложението на министър Росен Христов до Министерски съвет по това предложение. И много интересно, без проблем това предложение е съгласувано с Министерството на туризма, с Министерството на културата, с Министерството на спорта и други подобни министерства, но не е съгласувано от Министерството на финансите.
Просто това не е ли е странно?
Ами не знам, аз просто споменавам факт.
Странно ли е?
Странно, разбира
се. Колегите, те са работили в държавната администрация да кажат странно ли или не. Но за мен е по-важно.
Защо? Защо е така?
Защото касае огромни разходи, свързани с...
Не, не, защо ли не е съгласувано?
Много лесен за
финансите.
Ами кажете го.
Са казали не.
Финансите са казали не.
Казали са, че няма достатъчно, не има достатъчно предоставена информация. Окей, пак казвам, вие сте с повече опит в държавната администрация. Важното е какъв е изходът. Какво да правим от тук нататък, колеги?
Да, защото има и други въпроси.
До извод, че има нарушение и да анулира тази сделка, нали не си представяте, че колегите, че от другата страна, партньорите от Боташ, вярват, че могат да приберат...
А може ли да се предоговори? Може ли да има предоговаряне, каквото предложение чувам от колегите?
Не дайте да казвате
грозно. Неустойка всичко може да се договори. 2,8 милиарда неустойка.
Господин Хиновски, въпросът е с кого? Аз ще ви предложим конкретно решение. Какво пречи на колегите от Булгаргаз да пуснат на пазара това, което са получили при сключването на този договор? Да го предложат на пазара. Има правна форма, при която могат да направят, без да питат колегите от Боташ.
С риск да разпаля още повече страстите, ще прочита още един коментар на наш зрител, който казва, истината няма да излезе наяве. В енергетиката знаят как да се пазят. Договорите са толкова неясни, за да не се доказва нищо. И тук идва и другия въпрос и другата комисия, която каза, че ще започне да търси, след като намери или не намери, не разбрах аз пътната карта и какво се намери всъщност за турски Балкански поток. Добър или лош проект е?
От Европейската комисия.
Оттам ли, господин Куюмджиев, добър или лош проект е пък този, да речем?
За мен това е един прекрасен проект и даже не разбирам колегите, които прокламират едни други опорни точки. Как си представя, че би се транзитирал американски втечнен газ, кога нямаше тази тръба?
Коя тръба?
Коя?
Балкански поток.
За Балкански поток.
В момента,
но теоретично, може на Александрополис да се разтоварват американски втечнен газ, който да мине нагоре, да се спре руския газ. Еленко, моля те. Да се спре руския газ и да тръгне нагоре да тече американски газ за Сърбия, Унгария, Австрия и прочие. Не разбирам какво е лошото на тази тръба. Това е една прекрасна тръба.
Лош или добър проект, кажете?
Може ли само да се довърши мисълта?
Да, за втори път нещо не ви си я довършват. Извинявайте, след така ми се струва, че слагате точка, а то много точие. Не е лично, давайте. Давайте, че имам още въпрос.
Бързичко, защото казвам, че другата голяма щуротия, която се разпространява от някои хора, че видите ли, това били бюджетни пари или пари на хората. Нищо вярно. Не. Това са пари на Булгартрансгаз, който си изплаща кредита с приходите от транзит на газ. И това ще бъде, това е една инфраструктура, която ще остане за десетилетия, която ще печели пари за България. Това е един разкошен проект, който само че в момента тече по него руски газ, не е лош.
Разкошен проект. Съгласни ли сте?
Това е перверзия, защото господин Куюмджиев е бил в комисията по енергетика в българския парламент 2013 година, когато изтече как промените в закон за енергетиката, които дават специално изключение за Южен поток за България, са били поправени с track changes и коментари от Газпром, и са били предадени така услужливо на господин Куюмджиев и на Таско Ерменков тогава.
Добре.
За да могат...
Нека да отговори сега господин Куюмджиев, нека да отговори.
Дело за клевета на господин Владимиров и той го прави този номер винаги. Аз повече с него няма да сядам в едно студио, защото това са безобразни лъжи и не мога да разбера защо непрекъснато ме заяжда лично. Аз нищо лично не съм казал за вас.
Нека да няма лични нападки, щом
те лично възпитано, неприлично е възпитано, нямате право по този начин. Разбирате ли?
Господин Куюмджиев.
Нямате право никакво.
Моля да се успокоите. Моля да се успокоите.
Аз се успокоявам. Просто го надвиквам.
Един забавен паралел хората, вашите зрители, да почувстват смисъла на този поток.
Давайте.
Той е от живота. Вие искате да си построите къща. Идвате при мен и казвате, я взели заем от една банка и ми построи на мене къща, при което вие нямате никакъв ангажимент като разходи за вашата къща. И започвате да си живеете в къщата, не обоспокоявам от никой. Това е турски поток. България взима, може да е функционално важен и хубав проект, но той е проект, който е направен с наш кредит. Заложена е цялата газопреносна мрежа. Ако стане нещо утре и се загуби транзита и паднат приходите на Булгартрансгаз и тя не си обслужва кредита, Газпром банк е в правата си да поиска незабавно изпълнение на кредита.
Всички забравят едно много важно нещо. 2013 година, когато беше още актуален Южен поток, България получи от Газпром, след може би си спомня, един много голям безлихвен кредит в размер на, сега не съм сигурен, беше 300 или 400 милиона евро. Който след това не се знаеше дали е върнат, дали ще бъде върнат. Стигна се до там, че при едно посещение, първо на президент Радев в Москва,
давайте.
Путин му обърна внимание за този кредит. Следващото посещение беше на Бойко Борисов в Москва и отново беше му повторено за този кредит. Аз и до ден днешен не знам какво се случи.
Само, че
пари.
Това, което започнахме с господин Иванов, което вие ме репликирахте за интереса, за български интереси, да го дефинираме сега, разбирате ли защо го зададох този въпрос? Защо се оказва, че наистина няма нито един проект в сферата на енергетиката, който да не води до такива яростни спорове.
Но този проект е никакво зададем... към това, което аз разбирам под български интерес.
Той когато зададем въпроса, а какво ни очаква и какво е бъдещето и какъв е хоризонта?
Аз ще ви кажа какъв не е хоризонт.
Имате ли отговор?
Значи, разбира се, през последните 30 години, поради факта, че сме в ситуация, в която сме, а именно с един играч на пазара, който има пазарен дял и към днешна дата между 80 и 90%, българското търсене на природен газ е единственото в региона, което потъва под нулата. От 7 милиарда и 200 милиона през 1992 година, то днес е на срамните 2,7 милиарда. Съседна Гърция, 92-а година потреблението беше 0. Днес е 7 милиарда и 200. Съседна Турция беше 5 милиарда и половина 92-а година. Днес те имат своята газова революция, близо 60 милиарда. Няма да говоря за Румъния, които имате собствен добив. И тук е редно да попитам, какво им трябва още на българските политици, за да разберат, че българският интерес означава и това да ползваш местните си ресурси. На територията на Република
Мариана,
България...
Мариана, бих искала да включим тук.
На сушата има 45 милиарда доказани запаси на находища за природен газ. И никой не иска да се мръдне просто да подпише разрешението.
Нека да дадем възможности на Мариана Янева, която си мълча до сега, докато вие спорите.
Ако забелязвате, може само да вметна и после може да довършите. Разговор се върти изключително и само върху изкопаемите горива от известно време и все така не може да си намерим национални интерес. Може би, защото той изобщо не е там.
А къде е?
Местните ресурси, с които разполага България, са в огромна степен във възобновяемите източници. Имаме слънце, имаме вятър, имаме вода. И това ни е абсолютно достатъчно да развиваме български национален интерес, който си е местен и който ще овласти местните общности да участват. Мариана,
1300 часа средно часова.
Това е само за един източник. Нито в момента дори енергийната на система не е основана на един източник от изкопаеми горива.
Никой не е против възобновяеми. Оставете ги при пазарни условия да се реализират.
Даже проявят своята патентна.
Сега, като казахте пазарни условия, ви предлагам да видим следващото допитване. Едно изречение, моля ви, господин Хиновски, защото времето напредва, има още много въпроси.
Прави, господин Хиновски.
Едно изречение, давайте.
Е блокирано искания за концесии, за проучване и добив на природен газ в България с милиарди.
Не само от за проучване, а и за добив при доказани запаси.
Това е трагично.
Реплика
това
сега е от Мариана. Моля.
Бих искала само да ви кажа, че живеем в свят, в който климата се променя и знаем кой е основният виновник за това, нали така? По отношение на коментара от зрителя в началото, че трябва да мислим малко и за поколенията, които оставаме след себе си, какъв свят ще им оставим в тях, какъв свят ще живеят. Ние можем ли да решаваме вместо тях какво ще им се случи по отношение на климатичните промени?
Може
ли
да гледаме точка на енергийната сигурност много бързичко? В момента, точно в тази секунда, 45% АЕЦ, 20% ВЕЦ, т.е. ТЕЦове, ФЕЦ 0%, вятърни централи 5%. Т.е. ако няма на атомни централи и въглищни централи, нямаше да имаме...
Ето тук, сега, след малко ще говорим точно за това. Моля ви само да видим, когато става дума за енергетика, най-големите ви опасения са за... Това е въпросът, който Галоп са задали на нашите зрители. Най-големите страхове са свързани с цените на енергията. 83% са посочили този страх. Зависимости на страната ни 55%. И поравно 36% са казали екология и околна среда са им свързани опасенията и страховете. Или загуба на работни места, свързани с отрасли.
Всъщност това е много добър въпрос, защото то отразява нещо, което ние наричаме енергийната трилема. Тоест трилемата на енергийната политика. Как едновременно да решиме проблема с достъпността на енергията, т.е. колко струва, колко е достъпна за хората, как да я направим по-сигурна, така че да имаме избор от различни източници, както на местно равнище, така и от внос от чужбина, и как тази енергия да е устойчива. Т.е. да допринасяме, да не допринасяме за
климатичните промени. Да, и още нещо четвърто, което виждам тук от наш зрител, като си гледам сметките, си давам сметка, че в енергетиката не ни се случва нищо добро, поне за мен. Нали? Важно е и най-накрая какво ще платим. Говорим като крайни потребители.
Като бит ли?
Като бит. Разбира се. Пред нас стои големия въпрос, господин Бошко, какво ще се случи и кога ще ни се случи да излезем на свободния пазар битовите потребители?
Вижте, това все още не се знае.
То е някаква тайна. Това е като договорите в енергетиката, те са тайна.
Може да бъдем...
Търговска тайна.
Сега, тук става въпрос не само за битовите потребители, а един много съществен въпрос. От това дали ще остане сегашния модел, който е на обществения доставчик, който по принцип с закон би трябвало да отпадне от 1 юли. Зависи, да, съгласен съм, но винаги един закон може да бъде променен. И може да се случи така, че сегашният парламент се налага да го промени и ще ви обясня защо.
Да, само
не само заради да цената на битовите потребители. Има един цял ТЕЦ, една голяма централа, в която работят, нали, говорихме преди малко над 5000 човека, това е Марица Изток 2, която при сегашните, при едно излизане на свободния пазар на всички битови потребители, при отпадането на обществения доставчик, няма да може да работи изобщо. Тоест не се знае какво ще се случи с тия 5000 човека, които работят. Това, като имате предвид, че сега сме пред избори, страшно вълнуват политиците. Така че е възможно да очакваме...
Кога го разбрахме? Защото аз съм на 25 април 1994 година, ми е първият работен ден в сектор природен газ и от тогава слушам за този проблем. 30 години.
Така е, 30 години. Прав си.
Ема, това ли ни е националния интерес? Да приказваме ние същи проблеми, без да не търсим решение.
Всички. Знаете ли какво казва току-що един наш зрител? Аз пък не разбирам откъде на къде. Извинявайте, толкова ли е трудно да разберете, че наистина бъдещето е в природните ресурси и другото, което е, нямаме политици, които да мислят държавнически вместо слагачески.
И с това последното няма спор.
Господин Хиновски, искахте бърза реплика и искам да...
Аз искам да кажа нещо друго. Ние изпускаме основни неща, основни политики в държавата. Липсват стратегиите за развитие, липсва единната политика, липсва стратегията за либерализация на бита, липсва история, топлофикация. Има такива теми, които минават покрай нас.
Добре, веднага идва другия въпрос. Да. Когато от Брюксел задават посоката зелена енергия, зелена икономика, какво прави българската политика и българските политици?
Ами закъсняваме с механизма за капацитет, например. И сега заради това се озоваваме.
Зелената економика не означава непременно само така наречените зелени енергии. Тя означава много други неща. Ви покажа една картинка, на коя...
Дръжте така пред вас, да, не мърдайте, да, ръката си,
значи,
и колегите ще я
показва
покажат.
С колко се е променил енергийния интензитет на всички економики.
Кажете
на
държавите, какво
членки в Европейския съюз.
Какво виждаме?
Тук е долу България, единствената страна членка в Европейския съюз, която е влошила енергийния си интензитет, т.е. харче много повече енергия за единица брутен вътрешен продукт. Аз съм в състояние да ви докажа, че дори с минимално използване на ВЕИ и просто с прилагане на мерки за енергийна ефективност, включително и с замяна на електрическа енергия с природен газ, ние просто постигаме всички цели на така наречената зелена сделка до 2050 година, без нито един лев обществен
ресурс. Добре, бързи отговори, моля от вас, господин Владимиров, и после Мариана Янева.
Понеже наистина се разпиляхме, мисля, че в дискусията. От ключово значение енергийната политика на една страна да се основава на задълбочени анализи на данни и дългосрочни прогнози с различни сценарии.
От години за изследване на демокрацията.
Години наред решенията в българската енергетика се взимат ад-хок. Заради политически причини, заради олигархични интереси и така нататък. А не на основата на такъв задълбочен анализ. А задълбоченият анализ показва следното. Нито една въглишна електроцентрала не може да оцелее на свободния пазар след 2300 година.
Чисто
по
пазар,
икономически причини.
В този вид. В този вид.
Добре.
Има условия ако.
Може ли да продължа? Чисто на пазарна основа.
Давайте, за да
мога
да дам думата
чисто...
и на Мариана Янева.
Да, мисля, че това ще и хареса. На чисто пазарна гледна точка ще има инвестиции в 7 гигавата фотоволтейци до 2300 година и между 4 и 5 гигавата наземни вятърни централи до 2300 година.
Добре, не знам
и
дали ви хареса това, което чувате.
Принцип, без никаква подкрепа от държавата, само на основата на сегашното законодателство.
Добре. Мариана, моля ви. Моля ви, господин Хиновски, вървим.
За мегават час офшорен вятър. Това не е подкрепа от държавата. Искате
Мариана, ето да нека да чуем Мариана Янева, тя сега ще ни отговори.
Говоря, че на анкетата, която сте задали, наистина е прекрасна, защото и четирите параметра отговарят на повече инвестиции в възобновяема енергия. И когато си говорим за промяна на енергетиката, искам да ви кажа, че зелената политика не е зададена от Брюксел. Това е световна тенденция. Най-ефтината енергия от слънчева енергия се произвежда в Саудитска Арабия, държавата, която е основен износител на изкопаеми горива. И много държави по света работят за смяна на модела в енергетиката. И не са необходими кой знае какви инвестиции от държавата, освен това да променим модела на пазара по начин, така че той да е интегриран с по-различната концепция, която...
Това изобщо не е верно.
Имаме зрител, който ви пита в момента какво да се направи, за да не сме зелени и бедни и да не бъде застрашена енергийната сигурност.
Да, хубав въпрос.
Добре.
Добре, съгласихте се с въпроса. Да. Отговорете, моля.
Какво правим вечер?
Колко слънце има в момента?
Защо смятате, че прехода към някакси зелената енергия ще се случи от днес за утре веднъж и рязко? И винаги
не,
е въпрос на микс,
не,
на технологии.
Не, смятате, не,
тогава,
не,
когато няма слънце, може да духа вятър, може да има
ако
вода,
духа, ако
може
духа,
да има батерии, които
може да дават само да свърши госпожа Яна.
Енергийната сигурност е въпрос на моделиране и подкрепа на технологиите, които се и те се случват.
Пазара
в момента върви в тази посока.
Господин Куюмджиев, означава ли, че...
Виж тази графика. Тъп, отговор на този въпрос.
А, да.
Какво става, след като фотоволтиците се изчерпат след 6 часа?
Инвестираме в технологии
за съхранение на
енергия. На борсата
нараства скокообразно, защото няма предлагане...
И точно
на...
това ще направи България.
Какво
и в павец, и в батерии. Това
знаете ли
е технологията,
павец колко време работи? Помпен режим и в генераторен режим.
Зависи
не
кой
може да покрие това.
Павец,
не може да зареди. Той зарежда 8 часа.
Искам да вземе тази енергия.
Чакайте сега, господин Куюмджиев, покрит зеления пак и този спор. Ще получи ли реванш тази група от хора, които милеят за втора атома?
Той вече се случва така или иначе, защото в крайна сметка Европейската комисия наистина възприе атомната енергетика като зелена. С много дълга съпротива, години наред това се случваше. Имаше съпротива, имам предвид. Най-накрая стана. Така че аз съм съгласен с Мариана, че става въпрос за бъдещето, когато става въпрос за бъдещето, то е атомна енергетика плюс ВЕИ.
Добре.
Не може само ВЕИ.
Бързи отговори от Еленко Бошков и Мартин Владимиров.
Аз исках да дам един пример на Мариана, за да види тя, че не е толкова ниска, не е малка инвестицията. 15 милиона мегават часа произвежда Марица Исток комплекса годишно. Ние искаме да го замениме, тези въглища, да ги заменим, да речем, с възобновяема енергия.
Ама да речем, ние не знаем, господин Бошков, наистина с какво трябва да се замени.
Заменяме ги тези 15 милиона, за да ги смениме с енергия, която има 1300 часа средногодишна използваемост. Това значи, че трябва да построим 11500 мегавата.
Защото вие говорите само за един от източниците. Ние ви говорим
да довърши,
за микс
може
от източниците.
Да
довърши. Може, разбира се.
11500 мегавата инвестиция. Това са над 11,5 милиарда евро. Подчертавам.
Мариана, моля да отговорите.
Аз не мога да отговоря на калкулация, която не е известно как е достигната до нея. Защото аз мога да ви кажа различна цифра.
Чакайте, господин Божков, нека да чуем госпожа Янева.
Въпросът, когато говорим за промяна на енергийния модел, е винаги говорим за микс от източници. И е също и регионална свързаност на пазарите. Защото ние не живеем сами на остров, особено. Имаме много добра мрежа, свързана с различните държави.
Да,
и всъщност основната инвестиция от тук нататък трябва да бъде в мрежата.
Но вижте, много често ни отказва. Знаете ли колко пъти? Попитайте оператите в ЦДО. Колко пъти молба за помощ от съседите е отказ заради липса на резервни мощности? Само след 5 часа има недостиг и в Румъния, и в Гърция, и в Турция.
Кратък отговор ви моля.
За това трябва да говорим за по-добра мрежова, свързана.
Ама то няма откъде. Няма откъде да до тази.
Добре,
енергия.
Може.
Значи, тук малко е като древногръцки въглищен хор. Който
не е
който едно и също повтаря от 10 години.
Атомен,
зависи, разбира се, от интересите на въглищата и ядрената индустрия. Нека, може да кажа нещо малко по-обучено в тази гледна точка. Значи, моделирането на свързаността на електроенергийната система в 9 държави, 6 в Западните Балкани, плюс Румъния, Гърция и България, което е проведено не от някой друг, а от ENTSO-E, което обединява всичките електроенергийни системи оператори на Европа, показва, че при изключване на всички въглищни централи в региона, говоря на Европейския съюз региона, България, Гърция и Румъния, няма нито секунда недостиг на електроенергия в региона.
Казвам веднага. На 19 март в Европейския парламент...
Сега вие срещу експертите от...
Бърза реплика.
Доклад на 19 март в Европейския парламент, ще ви дам презентацията, която доказват, че без ядрени мощности в страните като Чехия, Словакия, Унгария, България и Полша, Източна Европа ще остане в енергийно несигурна страна. Доклад на ENTSO-E.
Значи, ние говориме за въглища сега, а да кажем за ядрената енергетика, защото това е много важно.
Бърза реплика.
5 и 6 блок са гръбнака на българската електроенергийна система. Те ще продължат да бъдат гръбнака. Съгласен съм. Ето, съгласих се с господин Куюмджиев. Те наистина ще са важни. Обаче нека да ги замениме 5 и 6 реактор, като му дойде времето. Проблема на преждевременното строителство на ядрена централа е, че...
Моля за уважение. Моля, наистина, да уважаваме събеседника, дори да не сме съгласни с него.
Причината е, че ако те влезат в българската електроенергийна система, примерно 2035-та, това, което ще се случи, ще трябва да спрем преждевременно 5 и 6 блок. Тоест, ние се отказваме от най-евтината електроенергия на пазара, на 5 и 6 блок, срещу електроенергия, произведена от два нови реактора на себестойност от 170 евро на мегават час при средна цена на пазара в момента от около 50 евро на мегават час.
Искам да кажа, ново ядерно
строителство, едно изречение.
73 долара на мегават час.
Абсолютно манипулация на общественото мнение в момента.
Европейската комисия. Данните за мощностите...
Значи, няма доклад в света за ядрена енергетика.
Господин... Доклад... И нещо друго искам да кажа.
Ама те, последно изречение.
2000 мегавата вече има интерес от съседни страни за получаване на енергия. Сърбия поручва, Гърция поручва.
Македония
поручва. Тази мощност няма да е само за България.
Господин Иванов, за да сложим плантата с вас на тази тема.
Да.
От какви проекти държавата енергийни има нужда и както питат хората, как да ми паднат сметките?
Като незабавно започва да използват природен газ за отопление, готвен и топла вода. Не, вие се смеете, но аз мога да го кажа с факти.
Не, защо, знаете ли защо? Позволете да се усмихна. Всеки дърпа чергата тази вечер към себе си.
А вие какво
сте очаквали?
Ами,
да помислим за крайния потребител и за сметките, защото в крайна сметка всички сме такива. И за нашия интерес.
За мен държавен интерес не съществува. Той е някаква фикция.
Не държавен. За нашия интерес, казах, като потребители. Да.
Съществената разлика между строителството на една ядрена електроцентрала и това, с което аз се занимавам последните 30 години, е в бързината, с която може да се постига целите.
Ето е така.
Значи газификацията на 1 милион домакинства спокойно се случва за 7-8 години и ние това сме го доказали на практика. Това моето не е лозунг, аз не говоря за духащия вятър и светещото слънце. Това може да се случи с 0 пари обществен ресурс, точно с 0 стотинки, както се случва в момента. И то ще доведе до икономии на разходи за енергия от порядъка на 4 милиарда и половина лева годишно. Сега, що не се случат нещата, защо водим целият този разговор? Водим го, защото има един изключително сериозен информационен вакуум. Някой нещо крие от публиката, публиката почва да съмнява всички във всичко и българската енергетика има нещо, от което никой няма нужда. Лош имидж. Този проблем трябва да бъде решен на първо място. Ще ви дам един пример. Това е една странничка от решение на КЕВР за утвърждаване на цената на регулираната цена на природния газ. Няма нужда да се взирате в числата. Гледайте колко на брой червени точки има тук. Това е само една страница. На тази страница има 43 пъти многоточие, скрито под формата на търговска тайна. Извинявайте, ама когато утвърждаваш цената на една обществена услуга, услуга от обществен интерес, да лишаваш по този начин 147 пъти се среща това многоточие в решенията на КЕВР. Да лишаваш по този начин обществото от правото да осъществи обществен контрол, според мен е, как да кажа?
Марияна Янева.
Не е недомислено.
Ама това не е ли поискане на лицензиантите все пак?
Какво значение има? Трябва да има публичност на информацията.
За това, че не знам дали ще се съгласите с мен, но всеки път, когато се заговори за зелената сделка, някак си разговора не влиза в тази дълбочина за възобновяемите източници, а веднага започва спора за втора атомна. Не знам дали сте съгласни с мен. И някак си темата не присъства.
Атомната енергия е зелена.
И
устойчива.
Това е въпрос Марияна. На мнение, дали е зелена или не.
Момент, моля, Марияна, вървим към финал на този разговор. Моля ви. Марияна.
Въпросът е дали излиза икономически и как се вписва. И ако не излиза икономически, трябва да знаем каква е цената за нея.
Само за Марияна.
Защото бих препоръчала една много хубава книга да прочетете. How Big Things Get Done. На един датски професор. Мисля, че не е преведена на български. Но тя много добре обяснява защо големите проекти толкова много се бавят във времето и особено защо ядрените проекти винаги са над бюджет и над проектирано време. И това, което обявявате в момента, е само първата вноска. Нека бъдем ясни за това отношение.
Аз искам...
Така, една реплика и това.
Международната енергийна агенция не е пристрастна, в нея има цени на всички видове източници. Включително различни видове фотоволтаици.
Коя е цената с най-ниската енергия? Може ли да ми кажете?
Моля?
Коя е цената с най-ниска, коя е на енергията с най-ниска цена?
А, няма да повярват. Старите атоми централи. 25 евро на мегават час.
Само, че не говорите
реплика бърза от Мариана Янева. Моля, реплика бърза от Мариана.
Това е централа, която е изплатена инвестиция.
И, разбира се.
А ако инвестирате в нова...
След 15 години една централа...
А за добре за проекти?
60 години.
Как ще светиме нощно време? Стига сте говорили глупости.
Не, има и още така, нещо, което...
Нека това да е последната реплика.
Позабравят винаги колегите. Това е така наречения инерционен въртящ момент, без който не може нито една синхронна електроенергийна система. Т.е. трябва да има въртящи машини. Колкото и веита да сложиш, и слънчеви панели, и ветрови генератори, все пак трябва да има една базова въртяща мощност и точка. Иначе няма електроенергийна
добре
система.
Сега, понеже вървим към...
От колко електрическа енергия ме нужда?
И какъв процент?
От колко електрическа енергия ме нужда?
Все повече и повече.
Ама това не е верно.
Сега, минутки, минутки да имаме за... до финала. Трябва някак да обобщим този спор, който видяха нашите зрители. Затова ви предлагам да видим последното допитване до нашите зрители. Какво мислите? Успява ли в крайна сметка България да защити националния си интерес в енергетиката? Успява 5%. 91% казват, че не успява. Финални реплики. Нека това да бъде последните реплики от всеки вас. Давайте, господин Хиновски, така.
Много тежко е да бъдеш първи в такъв момент. Искам да ви кажа, че днешната енергийна политика, която води българската държава, може да е спорна, но въпреки всичко има здрави основи по редица направлени. Развиваме активно ВЕИ, започваме нов ядрен строеж, който много се надяваме да се завърши.
Добре.
Има инициатива за изграждането на ВЕИ-та. Ще дойде момента и за енергийните
точки. По едно изречение, моля, Лев Божков.
Ще добавя към него, че е крайно време да седнем и да се обединим върху една обща консенсусна енергийна стратегия, която той...
Да го доживеем, господин Божков.
Ама тя е подготвена и на сайта на Министерство на енергетиката.
И там седи, само... там си седи обаче, за съжаление. Явор Куюмджиев.
Ето човек, който работи основно по нея.
Явор Куюмджиев. Едно изречение.
Огромният проблем е в две посоки. Некомпетентни хора се изказват на много важна тема енергетиката. Второ, се защитават много чужди интереси, които пречат на националните ни интереси. И най-важното не трябва да се противопоставят различните сектори на енергетиката и трябва да се престане с кълбойщината, смисъл само ВЕИ-та. Е, не може само ВЕИ-та.
Светослав Иванов. Светослав Иванов.
Резултатите, които имаме днес, са всъщност резултат от това, че ние считаме държавата за съдник, а съдник трябва да бъде пазар. Няма по-справедлив съдник от нея.
Едно изречение от вас, господин Владимиров.
Ако искаме да имаме евтина енергия и сигурна енергия, има три думички. Декарбонизация, децентрализация, диверсификация.
Добре.
Декарбонизация, може да обясня? Декарбонизация, защото най-евтините източници на електроенергия са вятър и слънцето. Няма спор в това отношение. Децентрализация, защото в основата на енергийния преход и на развитието на енергийната система трябва да бъде гражданин, който сам да произвежда електроенергията и потребява. И диверсификация, така че да не зависиме от авторитарни държави, които да се разпореждат с нашите
Мариана Янева, нека финалното изречение ваше.
Аз ще бъда съвсем кратка, допълвайки господин Владимиров. Промяната се случва и наш избор е дали ще се случи с нас или върху нас.
Благодаря ви много за това, че бяхте с нас тази вечер. Така се разделяме. Следващия път с вас ще бъде Добрина Чешмеджиева. Всичко добро!